galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab khamiis ah 23-ka bisha Juulaay sanadka 2020, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. waxaad kalood naga maqli kartaan FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka shabeellada hoose oo ka jawaabay eedeyn uu u soo jeediyay xildhibaan Cali Afgooye oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana soo jeeda degmada.
Hadduu bulshada Soomaaliyeed uu run u sheegayana waxay ahayd marka gargaarka la buubay uu sheegaya waa muddo 6-7 bilood ka hor ah inuu bulshada Soomaaliyeed iyo tan koonfur galbeedba markaas uu la wadaaga ayay ahayd.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno.
tan iyo 2012 oo ahayd waqtigii kacdoonka dowladaha carabta uu ka kacay dalka liibiya waxa uu ku jiray xasilooni daras siyaasadeed oo aad u baahsan. waxaa sabab u ahaa dalka liibiya in dowladaha caalamka uga awood doon la ay noqoto meesha ay ku soo bandhigaan awooddooda layskuna qabsado, iyaga oo kan leh dan khaasa oo dana istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaaleba ah.
habeentii doonta gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inu akhriso Saare Ciidla Nuur.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in dowladdu bixinayso lacag gaaraysa $5 billion oo dheeraada oo la doonayo in wax lagaga qabto xaaladda coronavirus oo si gaara u khusaysa guryaha lagu hayo dadka waayeelka ah ee gobollada dalka Mareykanka oo dhan. lacagtan $5 billion ayay dowladdu qorsheynaysaa in lagu bixiyo qalab cusub, tababaro howlwadeennada goobahaasi lagu xanaaneynayo, dadka waaweyn loo fidiyo, iyo kaalmo la siinayo shaqaalaha ay hawshoodu lagama maarmaanka tahay ee goobahaasi ka howlgala. xanuunka COVID-19 ayaa dalka Mareykanka si weyn u saameeyey, waxaana la sheegayaa in goobaha dadka waaweyn lagu haya ay ka mid yihiin meelaha uu sida weyn xanuunkaasi u haleelay. tirada ilaa hadda la xaqiijiyey ee xanuunka laga helay ee guryahaasi ku nool dadka waayeelka lagu hayo ayaa kor u dhaaftay 70,000 oo qof, waxaana la sheegay inay ku dhinteen xarumahaasi dad ka badan 143,000 oo qof. hay-adda qaramada midoobay arrimaha horumarinta qaabilsan ayaa ku baaqday in la helo lacaga degdeg loogu kaalmeeyo dadka saboolka ah ee dunida ku nool, kuwaasioo la sheegay in xanuunka coronavirus saameyn baaxad la ku yeeshay maadaama uu aanay suurtagal ahayn in guryaha iyo deegaanada ay ku nool yihiin ay kala durki karaan amaba ay guryaha ku sugnaan karaan maadaama aanay haysan waxay noloshooda ku maareeyaan. hay-adda UNDP waxay dalbanaysaa lacag gaaraysa $3 billion si loogu kaalmeeyo dadka ugu saboolsan dunida oo koronaha ka hor maalintii noloshooda lagu qiyaasay inay ku bixi jirtay wax ka yar $2, halka qaarkoodna ay ku noolaayeen wax ka yar $1 maalintii. dhaqaalahoodu marka horeba aad u hooseeyey ayuu uga sii daray xanuunka COVID-19 oo dhaqaalaha dunida oo dhan dhaawac weyn gaadhsiiyey. qaramada midoobay waxay sheegtay in shaqooyinka meesha ka baxay intii lagu guda jiray xayiraadii wadamada badankooda loogu soo rogay, isla markaana 70% dadweynaha dunidu ay yihiin kuwa iskooda shaqaysta oo aan dowladaha u shaqaynin, taasina ay keentay in dad aad u badan oo marka horeba nuglaa ay cidlo ku soo dhacaan. meelaha sida weyn looga digayo waxaa ka mid a wadamada marka horeba dhaqaalahoodu hooseeyey amaba dadkoodu saboolka u badnaayeen. weli wararka la xidhiidha xanuunka COVID-19 ayaynu ku guda jirnay. qaaradda Afrika ayaa la sheegay in xanuunka coronavirus uu labakacleyn xoog la sameeyey toddobaadkan iminka sii dhammaanaya. guud ahaan dadka laga helay xanuunka coronavirus ee wadamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa 8-dii bishan July marayay 500,000 qof. tiradaasi ayay in ka yar 10 cisho gudahood ku biirtay in ku dhow 300,000 oo qof oo xanuunkaasi laga helay. tirada dadka la xaqiijiyey in xanuunka laga helay qaaradda Afrika oo dhan ayaa kor u dhaaftay 750,000 oo qof. waddanka koonfur afrika ayaa xaqiijiyey ku dhowaad kala badh tirada dadka xanuunka laga helay inay ku nool yihiin dalkooda. Hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee w h o ayaa sheegtay tirada dadka u dhintay xanuunka covid-19 ee qaaradda afrika inay ka badan tahay 400,000 oo qof inta la xaqiijiyey. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in sanadkii koowaad ee buuxinta dhaamka lagu muraysan yahay ee webiga Niil uu haatan soo gabagaboobay. mashruuca dhaamka amaba biyo xidheenka ay dowladda Itoobiya ka samaynayso webiga Niil ee si toosa ay u wadaagaan waddamada Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayay kaga baxaysaa Itoobiya lacag ka badan 4 bilyan iyo $1. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in biyo xidheenkaasi uu dhammaanayo sanadka 2023, islamarkaana la filayo in laga dhaliyo koronto xoog badan oo xadigeeda lagu qiyaasay 6,000 megawatt. ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa intaasi ku daray in sanadkii koowaad ee buuxinta biyo xidheenkaasi uu ku soo dhammaaday si wanaagsan, iyadoo sida uu sheegay aanay la kulmin wax carqalada, islamarkaana aanay cid kale dhibaato u geysan intii hawshaasi socotay. warbixintan uu baahiyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed arbacadii shalayto ayaa ku soo beegantay maalin uun kadib markii kulan dhinaca internetka ay wada yeesheen hogaamiyeyaasha 3 waddan ee webiga Niilka wadaaga ee Itoobiya, Masar iyo Suudaan.
aad ayay u mahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo warka caalamka inoo akhrisay. halka aad nagala socotaanna waa VOA. aan ku bilownay intii dhegaysatay idaacaddeennii Saake, waxaanu sii daynay waraysi xildhibaan Cali Sheekh Cabdulaahi Cali Afgooye oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeda degmada Afgooye. xildhibaanka ayaa waraysigiisa maamulka degmada iyo kan gobolkaba ku eedeeyey in hadda ka hor ay musuqmaasuqeen gargaar loogu talagalay degmada. haddaba si ay eeddaasi uga jawaabaan ayaa wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan uu khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey xaaladda fatahaadda ee degmada Afgooye.
walaalow, degmada Afgooye waxaa ka jirta fatahaad baaxad leh oo hadda isbuuc jirsatay. markaan webida wuxuu saameeyey dhammaan qeybaha ay ka kooban tahay waaxyaha degmadan Afgooye, xaafadaheeda iyo waaxyaheedaba. sidaasi la mid ah wuxuu u gudbay tuulooyinka webigu uu maro, degmadan Afgooyena hoos yimaada. fatahaadda runtii webiga hadda sameeyeyna fatahaad hadda muddo dhow dadka ku nool degmada Afgooye iyo nawaaxigeedaba soo martay maahan. marka fatahaadda way jirtaa, ka maamul ahaana waxaan wadnaa dadaal iyo tirakoob oo rasmi ah dadkii dhibaatadu ay saameysay, iyo sidii gurmud degdeg ah runtii loo gaarsiin lahaa. ka dowlad ahaan maamul koonfur galbeed, guddiga kahortaga ama guddiga gurmudka fatahaadaha koonfur galbeed uu magacaabay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagare, madaxweynaha koonfur galbeed, iyo sidaas la mid ah waxaan dadaal iyo isgarabtaag fiican ka haysanaa dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamigaaba. waxaan rajaynaynaa dadka inaan gaarsiin doono muddo dhow oo gudaheeda laga bilaabo berri gargaar aan isleenahay waxbay ka qari doonta baahidooda haddii alla.
waa gartay, wax khasaaraho dhibashoho ilaa hadda dadka fatahaaddu ay saameysay gaara ma jiraan?
waxaan haynaa hal wiil oo cunug yar ah oo runtii fatahaadda habeenkii ugu horreeyay fatahaadda ay dhacaysay masuul qaniinay, maadaama fatahaaddan xilli habeen ah runtii xaafadaha qaar ay biyaha galeen xilli habeen ah, halka cunug mooyaane wax kale oo dhimasho ah oo fatahaaddan hadda ay geysatay nawaaxiga Afgooye iyo deegaanada kaleba oo webiga hadda runtii cabsigelin dhinaca fatahaadda uu ku hayo sida awdheegle, Janaale iyo deegaanada kale lamidka ahba ma jiraan.
waa gartay, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya oo la yiraahdo Cali Sheekh Cabdulaahi oo idaacadda VOA-da idaacaddii Saake aroortii warramayey, waxa uu ku eedeeyey maamulkiina in gargaar loogu talagalay dadka fatahaaduhu ay saameeyeen aad musuq maasuqdeen. haddaan fursadan ku siino, maxaad kaga jawaabaysaa arrinta?
walaalo, horta waa mahadsan tahay. xildhibaankaas waraysigiisa iyo warbixintiisa waa maqalnay anagu, waana soo gaartay. hadduu bulshada Soomaaliyeed uu run u sheegayana waxay ahayd marka gargaarka la buubay uu sheegayad waa muddo 6-7 bilood ka hor ah inuu bulshada Soomaaliyeed iyo tan koonfur galbeedba markaas uu la wadaaga ayay ahayd.
laakiin anaga waxaan ku xaqiijinaynaa ma nihin maamul dadkoodii runtii aan u naxaynin ma nihin waxaan nahay dad aan ka digma ahaane gobol ahaanba meelaha waxaan ka qaybino ama dadkaan gargaar gaarsiino kamid afgooy keligeeda maaha degmooyinka gobolka shabeellaha hoosoo dhan gargaaro ayaan gaarsiinaa markii hadda ugu dambeysay waxaan gargaar gaarsiinay degmada baraawe oo runtii oo intaas kun oo qoys raashin aan soo siinay dadka degmada jooga qaybahooda kala duwan odayaasha iyo culmaawdiinkana markhaati ay ka yihiin shaqada annaga aan qabanayn inay tahay shaqo ayaga ay qeyb ka yihiin ma jirto wax gaara oo maamulka isaga uu go-aansado degmo walba waxay leedahay odayaal dhaqan iyo culmaawdiin marka ugu horeysa waa la tashanaa waa la fariisanaa kadib ayaan dadka rasmiga ah ee fatahaadi ama dhibaatada gaartay ee gargaarka amay mudan yihiin la leeyahay ayaan gaarsiinaa marka waa nasiib daro xildhibaankaas oo hadda saaxiibkeeha degmadan hadda deegaan doorashadiisu ay tahay xilliga la doortay haddana annaga halkan kumaan arkin safarka uu sheegayo uu leeyahay waxbaa la booday maamul baa wax boodayna maasha allah alxamdulilah annaga ma nihin dad wax booda qofka wax boodayana taariikhdiisa la rabaa marka hore in lasoo ogaado maamul ahaan maamul wax booda ma nihin maamul dadkooda u gargaara habeeni maalinna u taagan inay u gargaaraan ayaa nahay waa waxaan isleeyahay marka waa dacaayad iyo mas-uuliyad darro oo aan runtii aan isleeyahay waxaa u sababa aqoon darada iyo jaahilnimada ka haysata deegaankan ayay ka mid
tahay dowladda federaalk ee soomaaliya wax gargaara oo idinka soo gaaray oo dadka fatahaada afgooya loogu deeqa ma jiraa
sida runta dowladda federaalk koonfur galbeedba si isku duuban waxaa la wadaa dadaal saan kuu sheegay wixii duri ka bilowdo insha allahu tacaala dadku aan gaarsiin doonaa gurmad sidaas lamid ah fatahaadan haddii aan waxyar aan dib ugu laabto ma aha xilligan xilligii loogu bartay webida inuu fatahaad sameeyo waa xilli xagaa ah runtii wax la filinayay ma aha mana loo sii diyaargaroobin laakiin waa nagu mahadcelinayaa madaxda qaranka iyo madaxweynaha koonfur galbeedba sida degdegta ay uga falceliyeen oo lacag ilaa iyo $500,000 ayay fatahaadan ay ugu deeqeen waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala iyadoo si wada jir ay u howlgeli doonaan dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed guddiga gurmadka fatahaada oo madaxweynaha magacaabayba dadka ku haboon ee mudan in gargaarkaas aan gaarsiin doono haddii alla
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Najax waxa uu u waramay
wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay in imtixaanka dugsiga sare ee fasalka afraad ay sanadkan ka qayb galeen 530,000 oo arday oo 500 oo keli ah ayay puntland ka soo jeedaan arrintan ayaa sabab ku haysa khilaafka ku saleysan manhajka waxbarasho ee u dhexeeya wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedkaas arrintan ayaa saameyn ku yeelanaysa mustaqbalka arday badan falanqaynta caqabadaha ka dhalan karta khilaafkan ayay sahre cabdi axmed waxa ay ka wareysatay doctor cabdulaahi sheekh aadan oo ah cilmi baare ka shaqeeya dalka qatar
sahr waad mahadsan tahay arrinta waxbarashada mudday hadda soo socotay gaar ahaan dooda la xiriirta imtixaanaadka iyo maamul goboleedka qaar ka mida iyo dowladda dhexe marka dhinac marka laga fiiriyo doodaas horta waxbarashada waa mid loo baahan yahay soomaalidu inay gasho soomaalidu doodaha ugu dambeeya oo dowladnimada ay geli doonto waa mid waxbarasho waxaa loo baahan yahay in dadka saamileeda muxuu ahaa waxbarashada ay kamidaysan yihiin nooca iyo qaabka waxbarashada waxbarasho ay soomaalidu rabto waddan markuu burburayo wuxuu ka burburaa waxbarasho waddan marki la badbaadinayo badbaadadiisa waxay ka timaadaa waxbarasho marka hadda waxaad maqlaysaa maalmahan doodaha siyaasadeed ee jira qof iyo cod waa muhiim laakiin anigu waxaan aaminsanahay dooda dhabta ah oo soomaalidu ay geli doonto waa mid waxbarasho marka haddaan usoo noqdo dhinaca wasaaradda waxbarashada arrimo fara badan oo tallaabooyin fara badan bay qaadeen manhajkii dhexda ay uga jiraan anigu manhaj saan u aqaano qeybo fara badan baa weli ka dhiman marka arrinta hadda laakiin taagnayd muxuu ahaa intii muddo ahayd waa midda imtixaanaadka oo maamul goboleedka puntland iyo wasaaradda waxbarashada arrintaas waxaad moodaa in ay tahay arrin siyaasadeysan oo dadka qofku dhib ka soo gaaray ay tahay caruurtii maaragta soomaaliyeed ee ku dhaqnaa deegaankaas Puntland.
Waayahay, waxaa jirta in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ku doodeyso inay mas-uuliyadda waxbarashada heerka qaran ee dalka ay leedahay ee Puntland ay rabto waxyaabo horey wasaarado kale ugu sameen jireen dowladihii soo jiray xag markii loo fiiriyana ay wasaaraddu dabcan u aragto Sidbursu inay tahay, dhinacna markii la fiiriyo Puntland ay u aragto in ayada lagu dhibaateynayo. Marka sidee arintaasi aad u aragtaa?
Horta midda koobaad, arinta in Puntland wasiiradii hore ay wax u sameen jireen arintaas waxay iska ahayd xeer jajabsi oo maaragtay arin siyaasadeysan bay ahayd. Marka wasiirka waqtiga jooga isaga iskale go-aanka siyaasiga uu qaadanayo oo la xiriira heshiis uu la gelayo maamul goboleed ama arin uu ogolaanayo maamul goboleed kamida maamul goboleedada, marka wasiirka hadda jooga xaq wuxuu leeyahay inuu qaato go-aan siyaasi oo kaa ka bedelan. Horta taas waa middaas. Midda kale, arrinta waxbarashada dowladdu muxuu ahaa wasaaradda waxbarashadu hagitaan bay leedahay, laakiin taladeeda ugu dambeysa iyagu ma laha. Markay timaado arrinta waxbarashada, waxaa loo baahan yahay in ay dadka saamileyda arrimaha waxbarashadu ay ku leeyihiin tala ka bixin, wax la iskuog yahayna maaragtay ay dowladdu ay wasaaraddu mataqaana ay ku hagto. Tusaale ahaan, hadda arrinta la xiriirta manhaj sameynta, manhaj kumaaha textbooks keliya, maaha waa ka ballaaran yahay, waa inuu leeyahay falsafadii waxbarashada, waa in ay lugta maaragtay uu qeybta ugu muhiimsan ay tahay, waa inay tahay macalinka sida loo tababaray, imtixaanka sida loo qaaday, waxaasoo dhan manhajka rabaa inuu ku cadday. Marka aniga waxaan leebanahay, la hadda yani sharci waxbarasho oo soo baxay ma jirto intaaniga aan la socdo. Marka ilaa shuruucda waxbarashada ay soo baxdo oo manhajkii uu sal dhigto oo dadkii oo maaragtay saamileyda muxuu arrimaha waxbarashadana ay taladooda iyo aragtidooda ka dhibteen, waxyaalaha hadda ka socdo waa jijiid oo ardaygii soomaaliyeed lagu dhibaateynayo. Marka waxaa haboon arrintaas labada dhinacba inay ka gudubaan oo fiiriyaan maslaxadda caruurtan.
Waxaa jirta in dowladda federaalka dhinacay ku dhegantaa dhinacna Puntland muddo soo jijiita mise wax siyaasadeysan way u ekaata saad sheegtay, oo hadda arintii saameyn xoogan ku yeelan kartaa dhalinyaro yaryar oo muddo dhan wax soo baranaysay oo shahaadooyinkoodii iyo mustaqbalkoodii markii ay heli lahaayeen haddana danta ay sii seeteenayso. Marka xaal la gudboon labada dhinac ood usoo jeedinaysaa maadaama aad ku takhasustay waxbarashadii hadda?
ani waxaan aniga ila muuqataa waxbarashada horta inaan la siyaasadeynayn. Horta waxbarashadu siduu maaragtay constitution-ka waddanka kumeelgaarkaaba oo qabyadaaba uu qaray waa xaq qofka ardayga Soomaaliga uu leeyahay dowladdu inay mataqaana arrimaha waxbarashada iyo inay siiso. Marka waxaan anigu ku talin lahaa waxbarashada inaan la siyaasadeynin, sidoo kale arrimaha caafimaadka inaan la siyaasadeynin, sida maaragtay arrimaha markii ay dhibaato dhacdo oo kale, dhibaato qaran oo kale, dhibaatooyinkaas mataqaana bulshadii ku dhacday inaan la siyaasadeynin. Arrinta aan usoo jeedin lahaa wasaaradda waxbarashada, waxaan ogahay aniga wasiirka waxbarashada waan la fariistay halkan nagu soo booqday, waan arkay si fiican baan ula socdaa wuxuu sameynaya, si fiican buu fahamsan yahay ma hawshan uu ku jiro. Laakiin waxaad moodaa in ay ka maran tahay muxuu ahaa xoogaa murunadii iyo flexibility. Marka arrinta waxa u baahan tahay flexibility lagu fiiriyo. Puntland waxa u baahan tahay
inay
fiiriso ilmaan dabacsanaan, aan dhaho ahaa waad saxsan tahay, dabacsanaan oo siyaasadeed baa loo baahan yahay labada dhinac, marka in ay fiiriyaan maslaxadda ardayga Soomaaliyeed.
Kaas waxa uu ahaa Doktor Cabdullaahi Sheekh Aadan oo u warramayay Saare Cabdi Axmed.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xiisadda colaadeed ee ka ogan dalka Liibiya. Barnaamijka waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku gorfayn doono xiisadda ka taagan dalka Liibiya iyo marxaladaha kala duwan ee uu dalkaasi soo maray. dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka ayaa waxaa ka taagan xiisad colaadeed oo qarka u saaran dagaal ku dhex mara dalkaasi dhinacyada kala taageersan dowladda uu caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada uu hogaamiyo Jeneraal Khaliifa Haftar oo ka taliya bariga dalkaasi.
haddaba si aan wax uga ogaano taariikhda qalalaasaha liibiya iyo marxaladaha uu soo maray waxaa arintaasi inoo faahfaahinaya maxamed cali ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain.
tan iyo 2011 oo ahayd waqtigii kacdoonka dowladaha carabta uu ka kacay dalka liibiya waxa uu ku jiray xasiloona darar siyaasadeed oo aada u baahsan. waxaa sabab u ahaa dalka liibiya in dowladaha caalamka uga awood doon la ay noqoto meesha ay ku soo bandhigaan awooddooda layskuna qabsado iyaga oo kan leh dan khaasa oo dana istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaaleba ah. waxa ay taageero aada u weyn kala muujiyeen oo ay kala raaceen labada garab ee dalkaasi isku haya. waa dowladda la aqoonsan yahay jamhuuriyadda qaramada ka dhexaysa oo aqoonsan tahay iyo jeneraal xaftar oo garab ah. garabka jeneraal xaftar waxa uu taageero aada u baahsan ka helay dowladaha carabta oo ay ka mid yihiin dalka isku taga ee imaaraadka carabta, sacuudiga iyo dalka masar. waxa kale oo iyaguna taageero buuxda siiyey dowladda la aqoonsan yahay dalka turkiga iyo talyaaniga oo ahaa dalkii hore usoo gumaysay dalkaasi iyo qatar. waxaanu ogsoonnahay in laysku haysto meeshaas istaraatiijiyad sidii loo maamuli lahaa saliidda uu hodanka ku yahay dalkaasi unba isugu wada biyo shubanaysaa ujeedada ugu weyne. inkastoo ay jiraan oo dana khaasa oo kaloo la kala leeyahay ruushku waxa isagu rabaa inuu ka samaysto xero military dalka liibiya, halka turkigu isagu u dagaalamayo maamulidda badda mediterraneanka ee u saxiixday dowladda la aqoonsan yahay, inkasta oo ay kasoo horjeesteen dowladaha ay ka mid tahay masar iyo EU. taasi waxa ay sababtay in dagaalka iyo colaadda dalkaas uu noqdo mid aada u sii baahsan. maantana lagu sii siqayo in layskula sii taga dagaalku dhinaca sirta iyo jafra, oo aan ogsoonnahay muhiimadda iyo muhiimadda ay u leedahay dalkaasi. magaalada sirta waa meesha ugu badan ee batroolka dalkaasi uu kasoo baxo, 60% batroolka liibiya leedahay waxaa la sheegaa inuu kasoo baxo deegaankaasi. dhinaca kale airbaseka dalkaasi ugu weyn waxa uu ku yaalaa magaalada jafra oo iyaduna ah muhiimad aad u weyn oo dhinac xad kale leh dhinaca masar. masar nafteedu waxa ay eeganaysaa danaheeda xuduudda la leh dalka liibiya. taasi waxa ay sababtay in marnaba ay noqoto halkaasi hoyiga ay ku diriraan beesha caalamku iyada oo laga fushanayo danaha dhaqaale iyo midda siyaasadeed iyo midda istaraatiijiyadeed ee laga leeyahay.
kasuko dalalkaasi sida tooska ah arintan ugu jira ee masar iyo turkiga waxaa jira quwado kale oo si dadban iyo si toos ah arinta liibiya ugu lug leh, sida uu faahfaahinayo doctor cabdiraxmaan maxamed cali oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada washington ee xarunta dalkan maraykanka.
haddaan kala saarno dowladaha danaha leh waxaa weeyaan waa imaaraadka carabta, faransiiska iyo turkiga iyo ruushka. afartaa dowladood danabay leeyihiin. haddaan kala dhigno, imaaraadka carabta waxay ka horjeedaan kacdoonadan boqortooyada khatarta lagu gelinayo uu horkacayo brotherhoodka. meel walba oo lagu sheego inuu ka jiro maamul ay turkiga iyo qatar iyo brotherhood wadaan sida ka liibiya oo kale way ka hortegayaan. dowladda labaad ee dhinaca kale waa dowladda turkiga, waa dowlad laba weji oo aada istraatiijig u ah u ciyaarayso dhinacna brotherhoodka iyo freedomka iyo kacdoonadan iyo dimuqraadiyada dhinac ka taageeraysa, dhinacna danaheeda xagga badda oo gaaska liibiya ayay rabtaa ama doonaysaa si fudud inay ku soo gasho iyadoo mucaawano gaaska ku bedelanayso shacabka liibiya u gudbinayso. waxay saaciday ay gacan ka siisay maamulka ka jiro tripoli oo aadka loo wiiqay oo halka magaalo iyo dhowrka xaafadood iskugu soo aruray, maantana sidaa u ballaartay. waddanka saddexaad ee muhiimadda istaraatiijiga meesha ka ciyaaraya waa faransiiska. shirkadaha faransiiska dowr weyn bay ka ciyaareen la dagaalankii qadaafi, dilkii qadaafi. batroolka iyo gaaska liibiyana waxaa kontraktiyo u diyaar garoobay shirkadaha faransiiska, taasna waxay isku haystaan maanta talyaaniga oo sheeko taariikhi ah iyo u haysta inuu yahay meesha liibiya u tahay meel taariikhi ah. waxaa kuu soo haray qolada ugu dambeysa oo ruushka ah. ruushka iyo turkigana geym bay ciyaarayaan oo suuriya ku saabsan. ruushka awood weyn liibiya ma saaraya, laakiin gorgortan wuxuu kula jiraa turkiga inuu dhinaca suuriya wax ka siiyo siduu asagana xaggan ugu ogolaado liibiya.
turkiga oo ah taageeraha ugu weyn ee dowladda caalamku aqoonsan yahay ee liibiya ayaa ah dal dhaqaalihiisu si wanaagsan u kobcay, iyada oo aan hore looga baran turkiga in uu siyaasadda caalamiga ah iyo siyaasadda dalalka islaamka ah aanu ku lug yeelan. haddaba maxaa iska bedelay turkiga? maxaase u suurtageliyey in uu saameyn laxaadle ku yeesho wadamada islaamka? waxaa arrintaasi faahfaahinaya asad cadaani oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka austria.
awoodda dhaqaale iyo awoodda militari ee uu turkigu muddooyinka u dambeysay uu helay waxay keentay in uu saameyn ku yeesho dunida islaamka. Intaa waxaa dheer, Tayyip Erdogan oo isaguna fikirka uu xambaarsan yahay oo u saamaxay in uu meelo fara badan oo dowladda Turkiga muddooyinkii hore ay ka gaabin jirtay in uu hadda ku dhiirado. Turkigu taariikhdii hore ee uu lahaa ee dunida islaamka inuu soo ceshado waa caqliga maanta Recep Tayyip Erdogan uu xambaarsan yahay. Taasina waxay keentay in uu awood u yeesho in uu ku dhiirado in uu codkiisa kor u qaado, in uu qadiyada Falastiin meel fiican iska taago, xiriirkii hore ee Israa'iil iyo Turkiguna uu sidii hore aanu ahayn hoos u dhacay, waayo Turkigu wuxuu ahaa saddex dowladood ayaa dunida islaamka markii Israa'iil dowlad ay noqotay aqoonsaday oo ahaa dowladihii islaamka, ama laba dowladood ilaahdo, labada dowladood waxay ahaayeen Turkiga iyo Iiraan. Markii 1948 lagu dhawaaqay Israa'iil, labada dal ayaa aqoonsaday. Turkigu maadaama uu xilliga uu ku jiray dowladihii reer galbeedka uu dhexda u fadhiyey oo uu NATO ka tirsanaa oo Israa'iilna ay aqoonsadeen, isagu wax isbedele kuma sameyn arrintii Israa'iil iyo aqoonsigeeda, laakiinse wuxuu garab siiyey Falastiiniyiinta, uu garab siiyey oo uu garab xoogan u siiyey oo la dareemi karo muddooyinkii u dambeysay Bariga Dhexe inuu saameyn ku lahaa, oo ay ahayd Falastiinna dhulkii uu markii hore gacanta ku hayay Turkigu ee uu u diidi jiray in laga sameeyo dowlad ay Yuhuuddu leedahay, oo dhowr jeer hore Sultaan Cabdilxamiid Sultaan la oran jiray ay u soo bandhigeen dowladaha reer Yurub iyo ururo awood leh oo Yuhuud ah oo Yurub ku noolaa in ay Falastiin u ogolaado in ay u soo haajiraan oo ay xoog ku yimaadaan oo ay Yurub isaga soo urursadaan. Turkigu arinta kacdoonkii carabeed ee muddooyinkii u dambeysay wuxuu iska taagay meel adag. Waxaad arkaysaa Masar oo kale loolan xoogan oo taariikhiina uu ka dhex jiri jiray Masar iyo Turkiga, oo in badan Turkigu wuxuu gacanta ku hayay dalka Masar, laakiin intaanay Cuhmaaniyiintu awood yeelan Masar laftirkeedu deegaankaas Bariga Dhexe ama gaar ahaan Suuriya iyo qeyb kamida Turkiga dowlad ka jiri jirtay Masar saameyn bay ku yeelan jirtay, laakiinse intii dowladda Cuhmaaniyiintu ay gacanta ku dhigtay dunida islaamka ama dunida carabta oo dhan, Turkigu wuxuu noqday dowlad saameyn kuleh oo taariikhdiisii dheerayd ee 1500 sano gaaraysay ay keentay in ay saameyntiisu ay xoog yeelato.
Dalka Liibiya oo kamid ah dalalka shidaalka soo saara islamarkaana ku yaala badda Mediterraneanka ayaa haddii uu dagaalku faraha kasii baxo oo ay xaaladdu sii xumaato waxa uu saameyn ku yeelan karaa siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamiga ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Haddii uu dagaal qarxo, waxaan aaminsanahay inuu saameyntiisa yeelanayo dhibaato aad u weyn oo baahsanna uu yeelanayo. Haddaan tusaale u soo qaadanno waxyaalaha ugu waaweyn ee dhici kara, waxaa ka mid ah in ay joogsato dhoofinta saliidda xamuulka ah ee dalka Liibiya, taasi oo aan ogsoonahay inay ku tiirsan yihiin dalal badan oo maanta ka mid ah quwadaha isku haya kuna tartamaya awoodda siyaasadeed ee dalkaasi. Saa daraaddeed, waxaan qabaa anigu inayna gaadhayninba dagaalku ilaa iyo heerka inay dhaqaale xumo kala kulmaan meesha ay isku laynayaan ee waqtiga intaa laga gelinayaan. Dhinaca kale, badda Mediterranean-ku waa bad aad ugu muhiima dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka. Taa nafteeda saameyn bay ku yeelanaysaa haddii dagaalku baaxaddiisa uu gaaro dhinacaas oo uu ku sii fido. Weliba waddamada aadka saameynta ugu yeelanaya waxaa ka mid a dalka Turkiga oo isagu ah dowladaha maanta ka dhex muuqda dowladahan ku dagaalamaya awood badanna siiyey dowladda la aqoonsan yahay ee ka dhisan dalka Liibiya. Saa daraaddeed, waxaa dhici karta in dagaalku sidan horeba u sheegay uunan saameynta intaa leeg yeelan ka horna laga heshiiyo dhinacna la isku raaco.
intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idin barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe. Waxaanu idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay. Halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington.
haatanna aan gudagalno qaybaha dambe idaacaddeena. Waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore sahre ciidla nuur iyo qodobadii warka door korona.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday in dowladdu bixinayso lacag gaaraysa $5 billion oo dollar oo dheeraada oo la doonayo in wax lagaga qabto xaaladda coronavirus oo si gaara u khusaysa guryaha lagu hayo dadka waayeelka ah ee gobollada dalka mareykanka oo dhan. lacagtan $5 billion ee dollara ayay dowladdu qorsheynaysaa in lagu bixiyo qalab cusub, tababaro howlwadeennada goobahaasi lagu xanaanaynayo, dadka waaweyn loo fidiyo, iyo kaalmo la siinayo shaqaalaha ay hawshoodu lagama maarmaanka tahay ee goobahaasi ka howlgala. xanuunka COVID-19 ayaa dalka Mareykanka si weyn u saameeyey, waxaana la sheegayaa in goobaha dadka waaweyn lagu haya ay ka mid yihiin meelaha uu sida weyn xanuunkaasi u helaylay. tirada ilaa hadda la xaqiijiyey ee xanuunka laga helay ee guryahaasi ku nool dadka waayeelka lagu hayo ayaa kor u dhaaftay 70,000 oo qof, waxaana la sheegay inay ku dhinteen xarumahaasi dad ka badan 403,000 oo qof. hay-adda qaramada midoobay arrimaha horumarinta qaabilsan ayaa ku baaqday in la helo lacag degdeg loogu kaalmeeyo dadka saboolka ah ee dunida ku nool, kuwaasi oo la sheegay in xanuunka coronavirus saameyn baaxad leh ku yeeshay maadaama uu aanay suurtagal ahayn in guryaha iyo deegaanada ay ku nool yihiin ay kala durki karaan amaba ay guryaha ku sugnaan karaan maadaama uu aanay haysan waxay noloshooda ku maareeyaan. hay-adda UNDP waxay dalbanaysaa lacag gaaraysa $3 billion oo dollar si loogu kaalmeeyo dadka ugu saboolsan dunida oo koronaha ka hor maalintii noloshooda lagu qiyaasay inay ku bixi jirtay wax ka yar $2, halka qaarkoodna ay ku noolaayeen wax ka yar $1 maalintii. dhaqaalahoodu marka horeba aada u hooseeyey ayuu uga sii daray xanuunka COVID-19 oo dhaqaalaha dunida oo dhan dhaawac weyn gaadhsiiyey. qaramada midoobay waxay sheegtay in shaqooyinka meesha ka baxay intii lagu guda jiray xayiraaddii wadamada badankooda loogu soo rogay, islamarkaana 70% dadweynaha dunidu ay yihiin kuwa iskooda shaqaysta oo aan dowladaha u shaqaynin, taasina ay keentay in dad aada u badan oo marka horeba nuglaa ay cidlo ku soo dhacaan. meelaha sida weyn looga digayo waxaa ka mid a wadamada marka horeba dhaqaalahooda hooseeyey amaba dadkooda saboolka u badnaayeen. weli wararka la xidhiira xanuunka COVID-19 ayaynu ku guda jirnay qaaradda Afrika ayaa la sheegay in xanuunka coronavirus uu laba kacleyn xoog la sameeyey toddobaadkan iminka sii dhammaanaya. guud ahaan dadka laga helay xanuunka coronavirus ee wadamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa 8-dii bishan July marayey 500,000 qof. tiradaasi ayay in ka yar 10 cisho gudahood ku biirtay in ku dhow 300,000 oo qof oo xanuunkaasi laga helay. tirada dadka la xaqiijiyey in xanuunka laga helay qaaradda Afrika oo dhan ayaa kor u dhaaftay 750,000 oo qof. wadanka Koonfur Afrika ayaa xaqiijiyey ku dhowaad kala badh tirada dadka xanuunka laga helay inay ku nool yihiin dalkooda. hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay WHO ayaa sheegtay tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee qaaradda Afrika inay ka badan tahay 400,000 oo qof inta la xaqiijiyey. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in sanadkii koowaad ee buuxinta dhaamka lagu muraysan yahay ee webiga Niil uu haatan soo gabagaboobay. mashruuca dhaamka amaba biyo xidheenka ay dowladda Itoobiya ka samaynayso webiga Niil ee si toosa ay u wadaagaan wadamada Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayay kaga baxaysaa Itoobiya lacag ka badan $4 billion. ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in biyo xidheenkaasi uu dhammaanayo sanadka 2023, islamarkaana la filayo in laga dhaliyo koronto xoog badan oo xadigeeda lagu qiyaasay 6,000 megawatt. ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa intaasi ku daray in sanadkii koowaad ee buuxinta biyo xidheenkaasi uu ku soo dhammaaday si wanaagsan, iyadoo sida uu sheegay aanay la kulmin wax carqalada, islamarkaana aanay cid kale dhibaato u geysan intii hawshaasi socotay. warbixintan uu baahiyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed arbacadii shalayto ayaa ku soo beegantay maalin uun kadib markii kulan dhinaca internetka ay wada yeesheen hogaamiyeyaasha 3 waddan ee webiga Niilka wadaaga ee Itoobiya, Masar iyo Suudaan.
aad ayay u mahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo warka caalamka inoo akhrista. maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weeraray saldhigga ciidamada gaarka ah ee Kenya ee ilaalada ka haya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. wariyaha v o a da Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
weerarkan oo xalay kooxo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada la shabaab ay ku soo qaadeen tuulada Yoombis oo dhacday degmada Faafe ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijinayn wax khasaara oo labada dhinac soo kala gaaray. dadka rayidka deegaankaasi tuulada Yoombis deganaya waxay v o a da u xaqiijiyeen in ay maqlayeen madaafiic culus oo lala dhacayo xarunta saldhigga ciidamada booliiska gaarka ee ilaalada ka xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ee loo yaqaano r b b u oo ahaa ciidamo si gaara loogu tababaray ilaalinta xuduudaha dalkani Kenya iyo Soomaaliya. dadkaasi waxay ka baqeen in magacooda iyo maqalkoodaba la gudbiyo, waxayna v o a da u sheegeen in ciidamada ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ay isku dayeen inay gudaha u galaan, balse ciidamadaasi u heegan ahaa ay difaac ka galeen, dibna uga saareen xarunta ciidamada ah booliiska ee kooxdaasi Al-Shabaab ay weerarka ku soo qaaday. taliyaha ciidanka booliiska ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya Rone Bonai oo qoraal dhacdadaasi ku xaqiijiyay waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ee halkaasi ku sugnaa iska caabin ay ka muujiyeen weerarka kooxdaasi ay ku soo qaaday tuulada Yoombis, mana jirin wax khasaara oo labada dhinacba uu sheegay inay dhaceen. ciidamada cirka ee militariga xarunta ay ku leeyihiin Gaarisa tuuleedka deegaanka Modikare ayaa waxaa la arkay diyaaradaha qumaatiga u kaco ka duulayo dul heehaabayeena deegaanada xagar dheere Yoombis ilaa iyo Amuume oo ah deegaanada cigaago dhulka inta badan dadka qaxootiga ee degmada Faafi deganay degan yihiin. dhacdadan kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay deegaanka Yoombis waxaa ku horreeyay deegaanka Korkor oo 30 kilomitir oo keliya in ka yar u jira xarunta gobolkan ee Gaarisa, halkaasoo weerar culus ay ku qaadeen ay kooxdaasi dabdabada u qabadsiiyeen xarunta shirkadda Safaricom. isgaarsiinta deegaanadaasi Faafi iyo weliba Ijaara intooda badan waa ay go-on tahay sababo dhanka kooxdaasi Al-Shabaab oo horaan gacanta ugu dhigay burburiyeyna kaalimaha ay shirkadda Safaricom ee khadka telefoonada dalkani Kenya ugu xoogga badan qaybiso ay dabdabada u qabadsiiyeen horaan. laabaha amnigu had iyo jeer waxay isku dayaan inay fashiliyaan weerarada kooxdaasi ay qaadaan saldhigyada iyo weliba maxkamadaha dalkani Kenyana had iyo jeer waxaa lagu xukumaa kooxo lagu tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab oo saldhigyada dalkani Kenya ilaa iyo haatan buux dhaafiyey. Maxamed Faarax Shire, V O A, Gaarisa.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. maalintii shalay waxaa la soo gabagabeeyey imtixaanka sanad dugsiyeedka 2019-2020 ee fasallada 8-aad ee dugsiga dhexe iyo 12-aad ee dugsiga sare. maadaama xilliga imtixaanka loo qorsheeyey uu dib u dhac ku yimid, waxaa la go'aamiyey in fasallada kale imtixaankooda loo qiimeeyo. haddaba maxay tahay baahida keenaysa in arday aan imtixaan gelin aqoontiisa loo qiimeeyo? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle Abuukar Xasan Abuukar oo loo yaqaano Abuukar Xasey iyo Ustaad Cali Cabdi Xasan Cali Baarey. waxaa hadalka ku hormaraya wasiir Abuukar Xasey.
January iyo February daruusii la qaatay, Maarso ayaa waxaa yimid cudurkan safmareenka ah ee la yiraahdo COVID-19, oo runtii markii ugu horreysay ahaa cudur cusub oo adduunyada la yaabaneed oo ka maajiyey. annaga Soomaali ahaan waan u cusbaa sida adduunyada kale. waxaa la lahaa cudurka kulli uu dhammaan doonaa ama waa la fahmi doonaa dhibaatadiisa sii badatay. waxayna dhaheen wasaaraddu waxay tiri annaga aan ka soo saari doono markii uu dambaysanay. waxaa soo baxday in la qiimeeyo wixii aan shahaadi ahayn, fasalada shahaadiga ah dib ha loo dhigo, go-aan ka soo bixi doono, laakiin ha la qiimeeyo fasalada. taasi oo runtii wasaaradaha maamulka gobolada kulligood iyo wasaaradda federaalka isku raaceen. kadibna waa u qiimeynay sababta loo qiimeynay waxay ahayd maadaama cudurkan cusba laga cabsanayay oo aadna lagu baqay xaaladaad aqasabti in la qiimeeyo.
Ustaad Cali, waa maqlaysaa wasiir Abuukar Xasey, sidee u aragtaa hadalka wasiirka?
imtixaanka ardayga waxaa laga yaabaa teeramka inuu arday dadaalo markii imtixaanka aakhir caamka la joogo ama sanadka dhammaadkiisana arday kale oo maaratay uu dadaalkiisa yareeyo oo marka kulley waxyo dhammaa la isku jaangooyey arday dadaali lahaa iyo midaan dadaali lahaynba duruufta xataa waxaa dhici kartaba in arday uu imtixaanka u geli waayo asbaab iyo duruufo kasta iyo wax walbaba marka uu sanadka inuu imtixaanka maadaama uu geli wayna imtixaanka u dambeeya uu geli waayo inuu saas ugu haro wixii dhanba marka la isku duubay oo waxa la yiri marka hal mar ardayga loo wada qiimeeyo
amaasan tahay Abukar Xasey waxa uu leeyahay cali sidaa maqlaysid arday dadaalayay oo la rabay in imtixaanka u diyaar garoobay iyo mid iska jeefay ayaa markii qiimeyn ay noqoto waxa laga yaabaa sidii la rabay ay wax u noqon waayeen balka wartaa
annaga waxaan fiirinay dhowr siyood waa ka fikirnay annagoo markas la tashanayna wasaaradda waxbarashada federaalka marka ugu dambeysanay waxaanu soo baxday in la qiimeeyo duruuftaas jirta darteed waxayna ahayd runtii dhacdo oo soo dhacday oo lagu talagalin oo rabbaano ilaahay keenay marka waxay ahayd in laga gaashaanto cudurkaasi hadda laakiin waxoogaa waa cudurkii si loola tacaamulo in macnaha bulshadu waa fahamtay ardayda dugsiga sare ee Galiisa iyo dugsiga dhexe kulligood waxay wateen face mask iyo waxay wateen iyo gacmo gashigii harjinina in macnaha ardaydu soo kabadoon insha Allah
ama santa Cali ma kula tahay in laga maarmi kari in imtixaankan la qiimeynayo hadii dadaal la sameeyay in laga maarmi kari ma kula tahay
hadii ardada oo la yiraahdo in imtixaan ha laga qaado degdeg ha loogu qaado todoba maalmood ama muddo kooban loo qabto maadaama COVID-19 uu dhacay ardada in si kale loo dibaro oo yacnaha in hadda meeshii fasalka uu 20 arday camal imtixaanka in lagu qaado in maaskarada loo geliyo oo 19 iyo 55 iyo si nidaamsan oo kale iskuul waliba la yiraahdo imtixaankii socon lahaa 5 maalmood 20 maalmood ku qaado oo maartay maaskaradii ardaydii marka 10 arday oo maalin ka qaado sidaas in meel habu furan hal u sameeyo marka sidaas oo kale ayaa looga baaqsan karay hadii hadda dib loo dhigi lahayd oo la dhigi lahayd markii corona uu dhamaado imtixaankaas la qaadahay ayadana waxa ardaygii qudhiiso waxa way ardaydan duruus soo qaadan wixii waa iska hilmaamaya duruustii badnaay ma qaadan marka waa ardayga qudhiiso waxa laga yaabaa inuu baxo oo tago meel kale aado oo maarta gobol oo gobol kale soo noqoshada inay adkaato
wasiir wa maqleysa cali wuxuu leeyahay waa laga baaqsan karay hadii wasaaradaha federaalka iyo kuwa maamul goboleedada oo Hirshabeel ay ka mid tahay ay isku dayi lahayn
waxaan ogeyn isbuucyadii ugu horeeyay in xataa suuqyada xirmeen iskuulkiisa ma jirin xaaladda wadankeena waa ogsoontiino wax qalab oo soo gaar ma jirin oo macnaha oo ama looga hortago ama waxaan afka laga sanka la saaranahay iyo waxaas oo dhan ma jirin marka waxaa isla markii lagu baraarugay maadaama ardaydiina ay ku jiraan iskuulka cudurkii leeyahay waa faafaya horta markuu horeeyso waxaa la qaatay in go'aanka in ardayda horta iskuulka laga joojiyo si aan isku imaad dhicin kadib laga fikiray imtixaanka soo dhowaa haddana waxa hadii maadaama cudurkii saas u yahay oo weli saas u jirto dadkii u dilayo oo isbitaaladii uu kala cararay si imtixaan loo qaado baqdin darteed wasaaradda federaalka iyo dowlad tashanayso wasaaradaha maamul goboleedyada waxay go'aan ku gaartay in la qiimeeyo fasalada iskuul klaasada oo naqliga ah imtixaanka naqliga ah oo shahaadiga ahayn shahaadigana dib loo dhigo ilaa macnaha la baxnaaniyo cudurka macnaha inuu ilaahay yasiro iyo in lala tacaamuli karo marka ugu dambeysayna hadda heerkan soo gaarnay oo imtixaanka shahaadiga uu dib u dhacay xilligii jaamacada la furayay soo dhow laakiin duruufta qasabtay laakiin midka oo naqliga ah oo macnaha fasalada caadiga ah in la qiimeeyo absi darteed oo loo baqayo maadaama ay ardaydu yihiin mustaqbalka Brito oo waddanka mirihiisa yihiin in aan macnaha marnaba la baylihin imtixaanka loo qiimeeyo haduu Ilaahay waxaan naga rafciinay lagu soo celiyo waxbarashada sideed insha Allah
waasantaa calahay
markii la keenay form 4-rada gaar ahaan taariikhda iyo juqraafiga ninka ardayga iskuma dhex qornayn carabigana gooni buu ahaa ingiriiskana gooni buu ahaa marka hadii la yiraahdo sentence-kan ama su'aashan ingiriiska carabiga loo turjumo hadii la yiraahdo waxba ka halaaba marka anigu waxaan ku talin lahay in ma hadiiba ay dhacdo imtixaan la keeno oo labada maado English iyo Carabi in la kala diyaariyo.
Waa maasantahay wasiirka noo sharaxay. Hay wasiir,
hortii waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo in mar dhow laga bixi doono oo manaahijtan kala duwan oo qolana ku qaadanayso in macnaha ka bixi doono oo manaajkii haddana imaan doono dugsiga sare oo kulli af Soomaali lagu qoran. Marka waa jirtaa caqabadahaas, waa jiraan in ardaydii su-aalaha afka carabiga qaadanay iyo qolada af Ingiriisku qaadanay labasi u kala fahmaan, iyadoo macnaha qolo waliba ay waxaynayso. Marka waxaa dhici kara jawaabi inay kala duwanaadaan iyadoo macnaha wasiiradii fahamka xoogaa ay ku kala duwanaanayaan, maadaama su-aasha carabiga uu soo diyaariyey loo soo diyaariyey iyo qaabka loo soo diyaariyey Ingiriiska haddii kala duwan tahay, ardaygaas si uu fahmaa kana si uu fahmaa jawaabtii hadhu waa kala duwanaanaysaa. Marka hadhu waxay saameyn ku leenaysaa jawaabtii ardayga iyo wuxuu ka filanayay inay u noqoto jawaabtii macnaha uu marks ku leelaa.
Cali, intii ay jirtay Cali, ugu dambeyn waxaa is leedahay diyaaradda imtixaanka wasaaradaha heer federaal iyo heer maamul goboleed oo Hir Shabeelle waxba ka qaldana oo u baahan in la saxo, ma is leedahay?
Horta aan ku hormaro heer federaal, aan ku hormaro heer federaal waa waxaan ani soo jeedin lahaa maadooyinka qaarkood sida taariikhda iyo jugraafiga ardada ay ku kala bartaan luqadda carabiga iyo ingiliishka, in carabigana gooni loo diyaariyo, ingiliishkana gooni loo diyaariyo, imtixaanka asagoo isku wada mid ah. Haddii ingiliishka la diyaariyo oo haddana maarata carabiga turjumaad loo raadiyo, waa dhib badnaanaysa, waxaa ka imaanaa qalad badana, meesha ka imaanaa. Marka sidii 2015 iyo ay ahayd in carabigana gooni loo diyaariyo ardagii iyo carabi ayaa kusoo bartay ardayga gooni loo siiyo, iyo ingiliishku bartay gooni loo siiyo, midaasoo ta federaalkan aan leeyahay. Hir Shabeelle imtixaankooda aada u fiicnaay, laakiin hal maadada xisaabta ayaa waxaa ku jira xoogaa marta xagga daabacadda, wax badan oo ardada ay kama maqnaayeen ayaa xoogaa ardada ay ku wareereen oo statementiga ama su-aalaha qaarkood inay tirnaayeen marta ay dhammaystirnayn. Marka intaasaan dhihi lahaa
hay wasiir, haddii aan ka jawaabo markuu horeyso middaan oo stateka Hir Shabeelle imtixaankii soo qaaday oo maadada xisaabta, annagu lafteena wuxuunu ahaa imtixaankii koowaad oo sanadkan aan qaadno oo dowlad goboleedka Hir Shabeelle wasaaradda waxbarashada. Marka waa dhaliili ammaanba waa suweyni, maadaama maadada xisaabta inaasna noqotin oo dhabarka u ridanay, waana sixi doonaa insha allahu tacaala. Midda wasaaradda federaalka uu sheegay Saad Cali, anigu waa la qabaa, inkastoo wasaaradda iyadu ay qorsheheedu ay macnaha inay isdhex geliso su-aalihii ingiliishka iyo su-aalihii macnaha taariikhda ahaa oo carabi iyo ingiliish ku qoran hal lagu soo qoro hal warqad, in la kala saaro oo qolada carabi ku baratan la yiraahdo warqadiina carabi waa kuwan, qolada ingiliishka waa kuwan, iyadoo haddana isku mid yihiin su-aalihii oo qod walba wuxuu kusoo qaatay. Taasi waxay kulli oo looga guuri doonaa san anigu qabo in luqadahan lagu kala baranayo ay laftooda caqabad yihiin. Aan rajaynayno in manhajkeena sida hadda dugsiga hoose dhexe loo wada keenay oo hadda loo wada qaato, hadda waxaan qaaday imtixaan aid oo afkeena ku baxayo oo ahna muqararkii ama manhajkii wadankeena oo aada u tayeysan, dugsarna isna imaan doono, kadibna ardaydu ay hal luqad oo luqadeena ay imtixaan ku gali doonaan, taas looga fursad doono insha allah.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray.
kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka, todobaadkana waxaa igu matiya Dr. Roble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay cudurada lafaha kana hawlgala xarunta caafimaadka Samakaab ee magaalada Muqdisho.
Dr. Roble ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa noocyada ay u kala baxaan cudurada lafaha, kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalaha ayna soo weydiiyeen dhegeystayaasheena qaarkood.
cudurada lafaha hortooda waa badan yihiin, waxayse u kala baxaan haddaan ka hadalno waxay ku kala gedisan yihiin waxaa waaye sababaha keenay ayaa loo kala saaraa cudurada keena lafaha. Waxaa ka mid ah qaar lafaha ka mid ah waxaa keenay cudurada faafaa keena oo afka qalaad loogu yaqaano infections, kuwana waxaa keena ubaq baa keentay oo loo afka qalaadna iyadana loo yaqaano inflammation. Marka kuwana waxaa keena yacni wax jirka see u dhaceen lama yaqaano, xaaliya autoimmune baa la yiraahdaa ayaa keena. Kuwa kaleetana waxaa keena wax la yiraahdo metabolic oo waxay quseysaa xagga nafaqada yacni jirka. Marka haddii aan soo qaadano kuwa oo cudurada faafa keena, waxaa ka mid a mithaal ahaan cudurada TB oo kale oo lafaha ku dhacda. Waxaa kaleeto keena cuduro kaleeto faafa oo la yiraahdo osteomyelitis, afka qalaad loogu yaraado ah jeermiskii iyo wasaq oo ka dhaarta lafta dhexdeeda, kuwana waxaa la dhahaa septic arthritis baa la yiraahdaa. Waxay ku dhacaan kala goysyada dhexdiisa ayaa waxaa galaya muxuu ahaa jeermiskii iyo wasakhdii. Midda kaleeta haddaan ka hadalno oo iyadana ay keento ubuqda ay keento, waxay u kala baxdaa soomaalidu waxay u taqaanaa inflammationka, oo soomaalidu waxay u taqaanaa guud ahaan rheumatism u taqaanaa. Qayb kaleetana waxaa la dhahaa iyadana metabolic, cuntada ayaa sabab u ah, oo waxay u kala baxdaa iyadana catabolism iyo anabolism. Catabolism waxaa la dhahaa qofka marka uu cuntada cunayo tijabinayo cuntada weynta. Anabolism waxaa la xeerka nafaqada uu jirka ka dhuuqayo inta kaleetana qashin ahaan u saarayo. Marka haddii labadaas mid ay maqan yihiinna waxay keeni kartaa iyadana nafaqa dari xagga lafta soo wajahdo, macnaha koriimadii ka xumaata ama laftii macdanteedii yaraato qofkii uu yacni si sahal u yacni u jabo. Waxaa kaleeto idinka iloogo jira qayb la yiraahda hereditary oo ah dhaxal ahaan, marka dhaxalkii isagana waa keenaa xanuunada lafaha oo waxaa ka mid waxa la yiraahda cunuga markuu ku dhalanayo waxa la yiraahdo hip dysplasia, simankios ku dhacsan iyadana muxuu ahaa waa qayb kale taasna oo ku saabsan kale. Marka daaweyntooda waa kala duwan tahay, marka intaasay u kala baxaan cudurada yacni lafaha.
بسم الله الرحمن الرحيم مغايغ وحال يرادا ابراهيم محمد ابراهيم كنا سوغن مغالده مقدشو دكتوركن وحان ويدينيا تي بي دا كودخدا لفها مخا لاغو داويني كرا مخا سنه كينا
تي بي دا لفها وا ماركيان فيرينو ان ودنكان وا تي بي غو خو هرتور كميدي هي حنوندا او داسكا كودخا او عودوردا فافا او هاليستا اه لكن سي داوينتيدا لهلي كرو qaasatan waddankeena Soomaaliya aad buu ugu badan yahay. Waxaa jira waxyaalo badan oo ah dadku badi ma yaqaanaan waxyaalaha keeni kara TB-da lafaha. TB-da lafaha waxaa keeni kara waxaa weeye TB-shadii oo sambabada inay ku dhacdo ama tii qanjirada inay ku dhacdo. Waa afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa secondary infection, waa wax ka yimid cudur horay qofka ugu soo dhacay, kaasoo muxuu ahaa kasoo gudbaya qaybihii kaleeto jirka ku soo dhacay jeermiski TB-ga keena. Waxaa faqalaad lagu yiraahdaa mycobacterium tuberculosis, kaasoo dhiigga xaggiisa soo raacaya marka dambana lafaha soo gelaya isagoo sababaya muxuu ahaa TB-da lafaha. Laakiin marnaba ma dhacayso qofka inuu TB-da lafaha ku dhaco isagoon TB-da kale jirka kale sambabada aysan ku soo dhicin.
Intaas waxaa ku dhan barnaamijka weydiiye dhakhtarka. Waxaa marti ugu ahaa Dr. Rooble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay cudurada lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka Samakaab ee magaalada Muqdisho.
Barnaamijkan waxaa isku soo dubariyay wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgelyo.
waxaan intaasi ku dhaafno barnaamijka dhakhtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Daanduray.
markana aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
Ayaan ku ogmeere anigu nasiibka la eegee.